Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Fama'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 25 Jumadal Ula 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 9 Desember 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan keutamaan dari al-masjid, keutamaan dari rumah Allah Subhanahu wa taala sudah terlalu maklum adanya di tengah-tengah kita. Namun ada sebuah ucapan yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang dinukilkan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala rahimahullah di dalam Al-Jami', ketika beliau mengucapkan al-masajidu majalisul anbiya wa hirzun minasyaitan, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah majlis-majlisnya para nabi. Dan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebutlah seorang hamba bisa terjaga dari berbagai macam godaan syaitan la'natullahi alaihim. Maka ketika seorang hamba ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjauhkan dirinya dari makar tipu daya syaitan, maka masjid inilah tempatnya. Oleh karenanya majlis demi majlis, kajian demi kajian yang diadakan di masjid Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mendatangkan keberkahan yang banyak dari sisinya jalla wa ala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, seperti yang telah maklum adanya bahwa biidznillah taala pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas hal yang terkait dengan nikmat al-ukhuwah. Al-ukhuwah, persaudaraan yang dibangun di atas Islam, yang dibangun di atas akidah yang sahihah, yang dibangun di atas manhaj yang benar, adalah sebuah nikmat yang sangat agung yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hubungan persaudaraan yang dibangun di atas keislaman ini tidak akan pernah berakhir sampai yaumul qiyamah. Bahkan kelak di syurga Allah Subhanahu wa taala hubungan persaudaraan tersebut akan terus ada, akan terus langgeng. Berbeda dengan persaudaraan-persaudaraan yang sifatnya hubungan darah, atau mungkin sahabat-sahabat karena kepentingan-kepentingan duniawi atau yang semisalnya, bukan dibangun di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dibangun di atas akidah yang sahihah, maka dengan wafatnya seorang tersebut akan selesai hubungan persaudaraan tadi, tidak akan berlanjut sampai ke negeri akhirat. Berbeda dengan al-ukhuwah islamiyah as-safiyah as-sadiqah, persaudaraan di atas Islam yang murni, di atas manhaj yang hak, yang jujur, yang diharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa berada dalam keabadian sampai negeri akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang saling bersaudara, orang-orang yang dahulunya menjadi teman sejawat, teman duduk, ketika itu yakni pada hari kiamat, mereka akan saling bermusuhan. Antara satu dengan yang lainnya menyalahkan, antara satu dengan yang lainnya menyudutkan, dan yang seterusnya. Namun kecuali, kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa inilah yang nantinya akan dijelaskan, ditafsirkan oleh para ulama. Orang-orang yang berada di atas persaudaraan yang safiyah, shadiqah, naqiyah. Persaudaraan yang jujur, persaudaraan yang murni, persaudaraan yang tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara duniawi. Ikhwati fillah ya rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Ini juga menjadi sebuah dalil yang menunjukkan betapa mulianya persaudaraan di atas keimanan. Persaudaraan yang dibangun di atas Al-Qur'an, persaudaraan yang dibangun di atas bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan lebih rinci lagi, kata Allah Azza wa Jalla, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya, antar sesama mukminat, mereka adalah orang-orang yang saling loyal, yang saling tolong-menolong. Persaudaraan yang benar-benar dibangun bukan karena tujuan atau tendensi duniawi, bukan karena uang yang akan dia dapatkan, bukan karena kepentingan yang akan dimuluskan, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun al-akh yang ada di hadapan kita orang yang tidak berpengaruh ataupun orang yang sangat berpengaruh, tidak ada bedanya. Semuanya berada di atas ukhuwah islamiyah as-sadiqah an-naqiyah. Persaudaraan-persaudaraan yang jujur, persaudaraan-persaudaraan yang murni, yang ini merupakan nikmat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nikmat besar ini bisa menyadarkan diri kita bahwa yang ada di tengah-tengah kita ini bukanlah sesuatu yang harus dipandang remeh, wal'iyazubillah, namun sebaliknya harus kita pandang sebagai sebuah persaudaraan yang butuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir apabila kita kufur atas kenikmatan ini, kita menganggap ini hal-hal yang biasa saja, ini hal-hal yang lumrah, ini terjadi mengalir begitu saja, akhirnya kita termasuk orang-orang yang kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmatul ukhuwah ini. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, al-akh dengan akh yang lainnya, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah dari hadis Nu'man Bashir radhiyallahu taala anhu wa arda, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya atas hubungan kasih sayang, atas hubungan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, atas hubungan rahmah antar mereka, antar satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Maka satu mukmin dengan mukmin yang lainnya diisyaratkan di dalam hadis ini bukan orang-orang yang cuek, bukan orang-orang yang tidak peduli ketika saudara kita satu manhaj, satu akidah, mengalami sebuah kesulitan, mengalami sebuah musibah dan yang seterusnya, kita bersantai-santai saja. Bukan demikian. karena mereka saling mengasihi, karena mereka saling mencintai, karena Allah Subhanahu wa taala. Permisalannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma." Ketika ada yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam permisalan sebuah jasad, satu jasmani. Ketika ada satu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara, permisalannya adalah seperti satu jasad, satu tubuh yang apabila satu bahagian dari tubuh tersebut mengeluh kesakitan, ada sesuatu yang mengganggu, maka bahagian lainnya pun akan ikut terganggu. Satu jasad, satu tubuh seorang mukmin yang sakit bahagian kakinya misalkan. Tapi ketika dia mau beristirahat, ketika dia mau tidur, matanya tidak bisa terpejam. Kenapa? Karena merasakan kesakitan juga. Demam di bahagian kepalanya. Namun ketika dia ingin berjalan, kakinya tidak mampu untuk melangkah. Saling berkaitan. Inilah persaudaraan Islamiyah. Inilah ukhuwah yang nikmatnya begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada para tabi'in, atba'at tabi'in, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat. Karena persaudaraan di antara mereka sangat luar biasa sekali. Demikian pula generasi yang setelahnya juga menjadi manusia terbaik setelah para sahabat, dan generasi atba'at tabi'in juga mendapatkan rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala di dalam As-Sunan, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya wal syuhada." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada manusia-manusia, mereka bukan dari kalangan nabi, mereka bukan pula dari kalangan para syahid, orang-orang yang wafat di medan jihad, di medan peperangan yang telah dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jihad yang mereka lakukan adalah jihad fi sabilillah. Manusia-manusia ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, manusia yang sangat mulia, padahal mereka bukan dari golongan para nabi, bukan pula golongan syuhada. Apa kemuliaan mereka? Yaqbituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi taala. Sebelum Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan keutamaan mereka, Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan bahwa para nabi sampai-sampai para syuhada, golongan manusia terbaik, itu memiliki sikap ghibtah. Ghibtah itu sesuatu yang dikatakan oleh sebahagian para ulama sejajar dengan hasad, namun diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kita berangan-angan ingin mendapatkannya, tapi sama sekali tidak menginginkan agar kenikmatan tersebut hilang dari saudara kita, hilang dari orang-orang yang mendapatkan karunia-karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaannya di sini antara hasad dengan al-ghibtah. Tapi sama-sama dia melihat, sama-sama dia ingin menggapai kenikmatan yang diraih oleh saudaranya. Tak kalau hasad bedanya, dia ingin kenikmatan pada saudaranya hilang. Namun kalau ghibtah, dia ingin terus kenikmatan yang ada pada saudaranya tersebut tetap ada. Kata Nabi SAW, para nabi, para syuhada sampai memiliki rasa ghibtah. Kok bisa orang-orang ini mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mereka bukan manusia-manusia mulia, bukan orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan orang-orang yang berperang di jalan Allah, tidak berkorban apa-apa. Namun kenapa mereka di akhirat mendapatkan tempat khusus? Siapa orang-orang ini sampai para nabi dan syuhada memiliki rasa ghibtah kepada mereka? Maka ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tukhbiruna manhum?" Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepada kami siapa mereka? Siapa manusia-manusia mulia tersebut? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun tahabbu bi ruhillahi ala ghairi arhamin bainahum. Mereka adalah satu kaum. Mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang saling mencintai karena Allah jalla wa ala, bukan karena ada hubungan arham, bukan karena ada hubungan rahim, bukan karena kerabat. Dia mencintai, dia menyayangi saudaranya bukan karena kakak kandung saya, bukan karena ayah kandung saya, bukan karena paman saya, bukan karena bibi saya, dan seterusnya. Tidak, tidak ada hubungan rahim sama sekali. Tapi mereka saling mencintai karena Allah ala ruhillah. Yang kita isyaratkan tadi, akidah sahihah, manhaj yang hak, manhaj yang benar, itu yang mengumpulkan mereka di atas tali persaudaraan. Hubungan darah tidak ada, hubungan kekerabatan, kekeluargaan tidak ada, hubungan rahim tidak ada. Wala amwalin yata'afawnaha, bukan pula mereka bersaudara, bukan pula mereka saling mengasihi karena ada harta yang diberikan, harta yang dibelanjakan, harta yang diterima antara satu dengan yang lainnya, antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Bukan. Bukan karena saling mengambil keuntungan dunia. Perhatikan dua poin ini. Karena al-ukhuwah, persaudaraan yang banyak terjadi di sekitar kita dibangun di atas dua poin ini. Apakah karena adanya hubungan darah kita bersaudara dengan si fula, ataukah karena si fula memberikan kita bantuan, si fulan memberikan kita keuntungan, si fulan memberikan kita perkara dunia, dan yang seterusnya. Dua hal ini yang banyak terjadi antar ukhuwah al-islamiyah yang tadi tidak sahihah, tidak sofiyah, tidak sadiqah, bukan persaudaraan yang jujur, tapi karena sebuah kepentingan, wal'iyadzu billah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, demi Allah, kalau sudah baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam mengucapkan halafnya, mengucapkan sumpahnya, berarti ini bukan satu hal yang bisa kita anggap remeh. Perkara besar. Kumpulan manusia yang para nabi, para syuhada, ghibtah kepada mereka. Siapa mereka? Kok bisa mendapatkan tempat khusus, tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Kabarkan kepada kami, wahai Rasulullah. Mereka orang-orang yang saling berukhuwah. Mereka orang-orang yang saling bersaudara, bukan karena hubungan rahim, bukan karena harta benda duniawi. Demi Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna wujuhahum lanurun, sesungguhnya wajah-wajah mereka penuh dengan cahaya, cahaya keimanan, cahaya keikhlasan, cahaya kejujuran. Yaumul qiyamah nampak wajah-wajah mereka, orang-orang yang saling bersaudara tersebut penuh dengan cahaya demi cahaya. Wa innahum ala nurin, mereka pun berada di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhafuna idha khafan nas. Mereka adalah orang-orang yang di yaumul qiyamah, apabila manusia mengalami rasa takut yang sangat, karena akan khawatir dengan azab dan siksaan Allah jalla wa ala, mereka tenang. Mereka tidak takut. Mereka tidak khawatir. Wa la yahzanun idha hazinan nas. Mereka pun tidak bersedih ketika manusia kala itu sedang bersedih-sedihnya. Manusia dikumpulkan, mereka takut dan bersedih. Kelompok ini, orang-orang yang saling bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala ini, yang mereka bersyukur atas ni'matul ukhuwah, tidak sama sekali takut, tidak sama sekali bersedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qara'a hadhil ayah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membawakan ayat, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang tidak akan mengalami rasa takut kelak di yaumul qiyamah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan bersedih. Ikhwati fillah yarhamukumullah, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala ini. Orang-orang yang bersaudara yang mensyukuri nikmatul ukhuwah digabungkan di atas derajat aulia Allah, wali-walinya Allah subhanahu wa taala. Orang-orang yang menolong Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang menolong agamanya. Sekali lagi, bukan karena dua hal yang kita sebutkan. Mereka berukhuwah bukan karena dunia, mereka berukhuwah bukan hanya karena rahim. Tidak ada kaitannya sama sekali. Rahim meninggal selesai, yaumul qiyamah masing-masing. Ayahnya akan lari dari anaknya, anaknya akan lari dari ibunya, masing-masing. Tapi kalau ukhuwah islamiyah, safiyah, sadiqah, naqiyah, yang jujur, bersih, suci, tidak ada tendensi kepentingan apapun, maka niscaya akan digolongkan ke dalam aulia Allah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah orang-orang yang berukhuwah tadi masuk ke dalam kategori wali-wali Allah jalla wa'ala, hati-hati, tidak bisa diganggu sama sekali. Orang-orang yang mengganggu wali Allah subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah jalla wa'ala, fa'adzantuhu bilharb, aku akan memerangi mereka. Karena mengganggu wali-wali Allah, mengganggu orang-orang yang loyal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka al-ukhuwah al-islamiyah menjadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan jaminan bahwa mereka adalah orang-orang yang ditolong, orang-orang yang senantiasa didukung oleh Allah jalla wa ala dalam pergerakan-pergerakannya, amalan-amalannya. Maka ikhwati billah ya ra'atumullah, betapa besar dosa, betapa besar na'udzubillah min zalik kesalahan orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin, bahkan dia berusaha sejadi-jadinya untuk merobek, untuk mengoyak, untuk mencarut-marutkan al-ukhuwah al-islamiyah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karenanya an-nammam, orang yang na'udzubillah min zalik memiliki sifat adu domba, itu dosanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia ingin merusak hubungan-hubungan yang ada. Demikian pula pihak-pihak yang tidak ingin terjadinya persatuan. Tidak ingin terjadinya, na'udzubillah min zalik, sesuatu yang mereka anggap sebagai Allahul Musta'an, persatuan, tapi sesuatu yang fana. Mereka tidak ingin persatuan itu ada di tengah-tengah salafiyin. Mereka tidak ingin persatuan itu ada di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka berusaha mengobrak-ngabrik barisan yang ada. Pisahkan diri dari mereka, pisahkan diri dari mereka, bangun ini, bangun itu, dan yang terusnya. Betapa besar dosa dan kemurkaan yang sedang diundang kepada mereka dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ukhuwah islamiyah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang harus dijaga martabatnya, kehormatannya, persatuannya. Jangan sampai dicerai-beraikan, wal'iyadu billah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Demikian pula firman Allah jalla wa ala yang mengingatkan kita akan hal ini, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah, kata Nabi sallallahu alaihi afwan, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ingatlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah atas mereka, atas kalian, yakni para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, id kuntum a'da, yang dulunya kalian bercerai-berai, yang dulunya kalian berpecah belah, yang dulu kalian bermusuh-musuhan. Kemudian kata Allah jalla wa ala, fa'alafa baina qulubikum, kemudian setelah itu kami persatukan hati-hati kalian yang dahulunya bercerai-berai, yang dahulunya terpisah, yang dahulunya bermusuh-musuhan, disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seperti yang sudah kita isyaratkan di majelis-majelis yang sebelumnya, kabilah-kabilah Arab yang ada di tengah-tengah bangsa Quraisy dan yang semisal mereka, itu akan terpisah masing-masingnya. Mereka bermusuhan, kabilah ini bermusuhan dengan kabilah itu, suku ini bermusuhan dengan suku, terus tidak ada persatuan di tengah-tengah mereka. Datang Islam, datang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatukan mereka. Sahabat yang dari kabilah ini bergabung dengan kabilah itu. Sahabat yang fakir, yang tidak memiliki mungkin darah keturunan Arab, tetap bersatu dengan barisan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terpandang orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki tanah ini dan itu di kota Al-Madinah, tapi bersatu dengan apa? Al-Islam. Padahal kalau mau berpikir secara jernih, logika, tidak akan mungkin bersatu. Bilal ibn Rabah, hamba, kulit hitam, dihinakan, kok bisa sampai menjadi muadzin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mulia. Apakah harta yang memuliakan sosok Bilal? Bukan. Apakah karena kerabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam sehingga beliau mulia radhiyallahu taala anhu arda? Sama sekali tidak. Ukhuwah Islamiyah, yang nantinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan membangun di atas ukhuwah tersebut, sikap tarahum, sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai. Akhirnya orang-orang yang hina dalam tanda kutip di pandangan manusia bisa mulia karena dibangun di atas persaudaraan yang islami yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, para ulama al-mufassirin mengatakan ada dua faedah sangat penting terkait dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Wahai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sampaikan kepada para sahabat. Para sahabat, kalian harus mengetahui kenikmatan-kenikmatan besar dari sisi Allah sebelumnya kalian bermusuh-musuhan. Ingatlah perkara ini, udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat-ingat nikmat ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan tidak sama, bukan dari satu kampung, bukan dari satu komunitas, bukan dari satu ibu, bukan dari satu keluarga, tapi bersama. Itulah samaratul iman. Buah manis keimanan yang bisa dan akan dirasakan oleh mereka-mereka yang saling bersaudara. Ikhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula ahlul jannah. Penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala disadarkan olehnya jalla wa ala bahwa al-ukhuwah merupakan nikmat yang besar, keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana 'ala sururin mutaqabili. Allah jalla wa ala mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami cabut dan kami lepaskan dari hati-hati mereka ghil, kedengkian, amarah, dendam, kejengkelan. Kami cabut dari diri mereka. Kami cabut dari sanubari-sanubari mereka. Ahlu jannah. Penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tadi kita isyaratkan, persaudaraan yang naqiyah, safiyah, shadiqah, persaudaraan yang benar-benar suci, benar-benar jujur, benar-benar bersih, itu hakikatnya nanti akan didapatkan oleh ahlul jannah kelak di yaumul qiyamah. Setelah persaudaraan di sini tentunya. Setelah persaudaraan di dunia. Bukan di dunia mereka berpecah belah lantas mereka di akhirat bersatu. Tidak, yang ada di dunia mereka bersatu, di akhirat saling menyalahkan seperti yang sudah kita isyaratkan ayatnya. Namun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia mereka bersatu. Di dunia mereka saling bersaudara. Namun di akhirat tidak terputus hal itu. Terus berlanjut. Terus dijadikan sebagai saudara. Bahkan lebih nikmat lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada perasaan ghil. Sudah tidak ada perasaan hasad. Dibersihkan hati-hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut, kami hapuskan dari hati-hati mereka, dari sanubari-sanubari mereka, dari dada-dada mereka sifat dendam, sifat-sifat tercela. Karena kalau kita mau jujur, persaudaraan yang sudah kita bangun di atas da'watus salafiyah, persaudaraan yang sudah kita bangun di atas keimanan yang sahih, namanya syaitan pasti akan membisikkan, saudaramu fulan itu demikian dan demikian, saudaramu alan itu demikian dan demikian, akhu fulan itu demikian. Dibisikkan terus oleh syaitan. Kita akan sampai kepada titiknya syaitan tidak akan diam untuk memecah belah persaudaraan antar muslimin, untuk memecah belah persaudaraan antara ahlus sunnati wal jamaah, antara salafiyin. Syaitan haris, syaitan sangat bersemangat untuk mencerai beraikan persatuan mereka. Ikhwati fillah yarhamukumullah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kemudian setelah Allah mencabut rasa dendam, sifat-sifat tercela yang ada di dalam hati seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, Allah pun menjadikan mereka ikhwana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bersaudara. Ala sururin mutaqabilin, yang mereka berada di atas kenikmatan Allah, berada di atas dipan-dipan, kasur-kasur yang telah dipersiapkan oleh Allah Jalla wa ala. Mereka saling berhadapan, mereka saling berbincang, mereka saling merealisasikan ukhuwah yang ternyata langgeng, ternyata tidak terputus, ternyata terus menerus ada. Sambil mereka menceritakan dahulu kita di dunia demikian dan demikian, nikmat demi nikmat, karunia demi karunia yang Allah Subhanahu wa taala abadikan sampai syurganya subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjamin orang-orang yang saling bersaudara, khususnya dua orang yang senantiasa berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi ukhuwah Islamiyah ini benar-benar harus kita fahami maknanya dengan baik dan benar. Yang pertama, kita sudah memahami bahwa ukhuwah Islamiyah tidak ada unsur harta maupun rahim, hubungan keluarga, itu jauh, itu di luar. Kalau ada, walhamdulillah, sudah dia saudara kandung, sudah dia ayah kandung, ternyata juga satu akidah, ternyata juga satu manhaj, itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, itu kebaikan di atas kebaikan, walhamdulillah. Namun bukan itu yang menjadi patokan. Demikian pula bukan tendensi duniawi yang menjadi patokan, barometer dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka harus berpisah, pun berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena si fulan tidak mau lagi menjalankan keistiqomahan, karena si Alan tidak mau lagi rutin membaca Al-Quran, karena si fulan sudah meninggalkan sholat lima waktu, karena padahal dulunya bersaudara, dulunya satu manhaj, dulunya satu akidah, dulunya satu majelis. Namun yang mengumpulkan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pun berpisah karena Allah jalla wa'ala. Ini yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang datang dari sahabat yang hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan, yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada satu hari tidak ada naungan kecuali naungan darinya jalla wa'ala. Disebutkan tujuh golongan yang menjadi syahid, yang menjadi inti pembahasan kita adalah kata Nabi alaihi salatu wassalam, warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang, dua muslim, dua hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tahabba fillah, mereka benar-benar saling mencintai karena Allah. Mereka bersatu di atas persaudaraan tersebut, mereka berkumpul di atas persaudaraan tersebut alaih, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pun berpisah karena Allah jalla wa'ala. Sekali lagi, bukan karena hubungan rahim, bukan pula karena kepentingan dunia. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah menyampaikan kepada kita sebuah nasihat yang mulia. Nasihat ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam karya beliau Al-Ikhwan. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, "Idza razaqakumullahu mawaddata mri'in muslimin fatashabbathu biha." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, apabila kalian mendapatkan rezeki, perhatikan lafaz per lafaz, Umar bin Khattab Al-Faruq, manusia termulia setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq, beliau dikenal sebagai seorang yang benar-benar disegani, bahkan ditakuti oleh syaitan, iblis dan bala tentaranya karena ketegasannya luar biasa. Oleh karenanya, seperti yang sudah kita isyaratkan, Nabi alaihi salatu wasallam sangat berharap Umar bin Khattab bisa masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, doa Nabi alaihi salatu wasallam terijabah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, apabila razaqakumullah, kalian telah mendapatkan rezeki, apabila kalian telah diberikan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa mawaddata mri'in muslim, mencintai saudara kalian sesama muslim, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada kepentingan dunia, gak tahu kok ana senang dengan si fulan, gak tahu kok ana senang dengan si Allah, yang nisa pun demikian, sepertinya cocok dengan ummu fulan, sepertinya cocok dengan fulanah, senang, merasa saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan apa-apa. Perhatikan, itu bagian dari karunia. Itu bagian dari rezeki. Itu bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada hamba-hambanya, kaum mukminin dan mukminat di dunia ini. Ikhwati fillah yarhamakumullah, karena salah satu di antara efek negatif kemudharatan yang akan didapatkan oleh al-afi, seorang pelaku kemaksiatan, dan ini disyaratkan bahkan dibahas panjang lebar oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ad-Da'u wad-Dawa. Pelaku kemaksiatan di antara efek negatifnya adalah manusia akan ditanamkan oleh Allah Jalla wa Ala pada sanubari-sanubari mereka kebencian, al-bughd, ketidaksukaan. Tidak condong hati ini kepada si fulan, kepada si Allah. Tidak condong hati ini kepada si A, kepada si B. Tidak tahu kenapa tiba-tiba benci. Kalau kita memiliki teman yang mungkin tiba-tiba menjauh, coba kita introspeksi, kenapa dia menjauh? Jangan-jangan saya sedang melakukan kemaksiatan besar. Akhirnya efek negatifnya saya rasakan teman saya yang dikenal rajin kajian, rajin taklim, rajin ikut ini, rajin sholat berjamaah, rajin mengaji, soleh, zikirnya dijagai. Kenapa dia menjauh dari saya? Introspeksi. Jangan-jangan bahagian dari efek negatif kemaksiatan yang kita rasakan, wal'iyadzu billah. Namun sebaliknya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dekat dengan ketaatan-ketaatan Allah Jalla wa'ala akan ditanamkan rasa kasih sayang, kecintaan, kebahagiaan. Orang senang dekat dengan dia. Bahkan ini yang diisyaratkan secara tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahagian dari tanda-tanda kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Idza habballahu 'abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka malaikat Jibril akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, cintailah dia. Apakah cukup sampai di situ? Hanya Allah dan Jibril yang mencintai si fulan tadi yang di bumi Allah Subhanahu wa taala senang melakukan keistiqomahan, senang berinteraksi dengan ilmu syar'i, senang mengkaji Al-Qur'an dan sunnah? Tidak. Kata Allah Jalla wa'ala, wahai Jibril, sampaikan kepada ahlus sama, sampaikan kepada penduduk langit, ahibbu, cintai dia. Jibril, penduduk langit. Jadi yang paling pertama, Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga pihak. Yang mencintai si fulan yang di bumi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui apa-apa. Tapi karena dia melakukan satu, dua amal ketaatan, ikhlas, tanpa ada tendensi duniawi, tanpa ingin dipuji, tanpa ingin mendapatkan pengakuan, riya, sum'ah, tidak peduli dia. Saya ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tertanam di dalam hatinya adalah ucapan al-imamu syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia, pujian manusia, pengakuan mereka, sanjungan mereka, satu hal yang tidak akan mungkin kita dapatkan. Satu pihak menghormati kita, ada akan ada pihak lain yang menghina dina kita. Satu pihak memuji dan mengangkat-angkat kita, akan ada pihak lain yang mencaci maki dan menjatuhkan kita. Sunnatullah, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Apakah kita lebih hebat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seluruh manusia tidak ada yang ridho kepada beliau? Para sahabat luar biasa menghormati dan yang seterusnya dari hak-hak Nabi alaihissalatu wassalam tertunaikan oleh mereka. Namun di sisi yang lain ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada musyrikin, ada orang-orang dari kalangan musuh-musuh Islam yang luar biasa mencaci maki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting untuk kita, ikhwati fillah yarhamakumullah. Untuk apa kita cari pujian? Untuk apa kita mencari pengakuan? Untuk apa kita mencari sanjungan dari orang-orang yang dia sendiri butuh atas hal tersebut, wal'iyadzu billah. Maka kalau kita mengharapkan sanjungan, pujian, pengakuan, harapkanlah dari Rabbul Izzati wal Jalal. Harapkanlah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin manusia mencaci maki kita, walaupun mungkin manusia tidak senang, tidak ridho kepada kita, biarkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang nanti akan menanam kebahagiaan, kasih sayang, kecintaan. Kok tiba-tiba dulunya saya benci kepada si fulan, tapi ternyata kok lambat laun, hari ke hari, bulan ke bulan, orang baik fulan ini. Allah subhanahu wa ta'ala. maha bisa, kun fayakun. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kata Umar bin Khattab, "Idza razaqakumullahu mawaddata mri'in muslimin." Apabila kalian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kalian mencintai saudara kalian sesama muslim, fatasyabbatu biha, maka jagalah rezeki tersebut. Artinya apa? Saudara yang kalian cintai ini pegang erat-erat. Apabila dia melakukan kesalahan, nasihati, pesan kepada dia, kalau aku melakukan kesalahan, wahai saudaraku, wahai Allah, sampaikan nasihat kepadaku. Tasyabbatu, pegang itu. Sahabat yang baik, sahabat yang bi'idznillahi ta'ala akan langgeng terus-menerus ada sampai kenikmatan syurgawi yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala sururil mutaqabilin. Ikhwati fillah yarhamukumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengajarkan kepada kita betapa besar kenikmatan al-ukhuwah ini. Nikmat persaudaraan bukan hanya syurga Allah Subhanahu wa taala yang nanti menantikannya. Nikmat persaudaraan pun bukan hanya rasa kasih sayang yang akan ditanamkan di hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ukhuwah ini pula diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayusallim ahaduhuma ala sahibihi wa ya'khudh biyadihi la ya'khudh biyadihi illa lillah." Tidaklah dua orang muslim kemudian mereka bertemu, dua orang ini bertemu, setelah itu saudaranya mengajak untuk dia bersalaman karena ada yang mau diobrolkan, bukan karena ada kepentingan meminjam uang atau yang misalnya memberi syafaat, tolong saya, bantu saya, bukan. Dua orang muslim, salah satu yang menyodorkan tangan, yang lainnya menyambut, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungan pribadi, tidak ada yang mau diobrolkan, tidak ada kepentingan dunia ini dan itu, murni lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fala yaftariqani hatta yughfar lahumā. Keduanya tidak akan berpisah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa keduanya. Si fulan, si Allah bertemu. Si fulan menyodorkan tangan, si Allah menyambutnya. Mereka berdua kemudian melepaskan kedua tangannya dan mengobrol, berbincang terkait negeri akhirat. Terkait bekal-bekal dunia. Apa yang kita butuhkan, bagaimana seperti ini teknis untuk kajian ini dan yang lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan bisa pinjam 100. Bukan itu. Itu tendensi duniawi. Datang si fulan, datang si Alan ngajak salaman, ada ya, akhi. Ini jauh dari pembahasan kita. Bukan itu yang kita maksudkan dari awal tadi. Duniawi bukan. Benar-benar lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang diperbincangkan masalah akhirat, masalah maslahat umum, masalah kaum muslimin, masalah salafiyin, masalah dakwah dan yang seterusnya, karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka berpisah sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni si fulan dan si Allah yang tadi bertemu. Hadis ini khotib fillah yarakumullah datang pula dengan riwayat yang lainnya dari sahabat yang mulia Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu arba. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan." Tidaklah dua orang muslim bertemu dan saling bersalaman. Perhatikan. Dua orang muslim bertemu dan saling bersalaman. Illa ghufira lahumā qabla an yaftariqā. Tidaklah mereka bertemu kemudian bersalaman melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, memberikan maghfirah kepada keduanya selama mereka belum berpisah. Hadis yang semakna. Ikhwati fillah yarhamukumullah, dari sini pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah nikmat al-ukhuwah yang dibangun di atas manhaj yang hak, di atas jalan yang benar, di atas ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan di atas keridhaan Allah Jalla wa ala, akan bisa mendatangkan maghfiratun tammah min indihi Jalla wa ala, akan bisa mendatangkan ampunan yang sempurna darinya Subhanahu wa taala. Padahal cuma sekedar bersalaman, padahal cuma sekedar bertemu, padahal cuma sekedar berjabat tangan, itulah nikmat ukhuwah yang tidak akan didapatkan apabila kita tidak memiliki nikmatul ukhuwah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan bertemu dengan paman kita, bukan saudara karena Allah, bukan kerabat, paman, kakaknya ayah, adiknya ayah, dan yang seterusnya, kita bersalaman biasa, pahala yang kita dapatkan adalah pahala silaturrahim, pahala menyambung tali kekerabatan, itu pahala tersendiri. Yang apabila sang paman wafat, sudah terputus amalan itu, silaturrahim sudah tidak bisa lagi, paling berdoa, itu pun dihasung doa untuk kedua orang tua. Namun kalau persaudaraan fillahi walillahi wabillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan darah, tidak ada kepentingan dunia. Bayangkan sekedar bertemu 5-10 menit bisa menjadikan hamba-hamba Allah yang diampuni atas dosa-dosa yang sering dia lakukan. Betapa besar kenikmatan ini, khawati fillahi rahimakumullah. Orang-orang yang mengetahui kenikmatan ini tidak akan mau mengorbankan nikmatul ukhuwah hanya karena satu kepentingan, dua kepentingan dunia. Persatuan ukhuwah lebih besar, hal yang harus mau tidak mau dia pertahankan. Dia tidak akan mau mengorbankan nikmat besar ini hanya karena satu dua pihak, hanya karena satu dua golongan, hanya karena satu dua kepentingan. Tidak akan mau dia kalau orang itu berakal. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala di dalam Syu'abul Iman, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man masya ma'a akhihi al-muslim fi hajatihi, atsbatallahu qadamahu yawma tazullu al-aqdam." Barang siapa yang membantu saudaranya muslim, nikmat ukhuwah lagi yang akan kita bahas, barang siapa yang membantu saudaranya sesama muslim untuk menunaikan hajatnya, menunaikan kebutuhannya. Ada saudara kita muslim membutuhkan kendaraan untuk diantar ke pasar, dia mau beli kentang, dia mau beli tomat, dia mau beli beras, dia mau beli ini dan itu, kita antar. Ini keutamaannya, lihat. Kalau kita mengantar orang tua kita, birrul walidain, ketika orang tua kita telah wafat, tidak bisa lagi kita dapatkan keutamaan tersebut. Paling kita mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk dilapangkan kuburnya, mendapatkan kebaikan akhirat, mendapatkan nikmat kubur, dan ya semisalnya. Paman kita pun demikian, kakak kandung kita pun demikian. Tapi kalau persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena atas dasar rahim, bukan atas dasar kekerabatan, barang siapa yang membantu hajat saudaranya sesama muslim, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Asbatallahu qadamahu yauma tazullul aqdam." Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengokohkan langkahnya kelak di yaumul kiamah. Apa maksud mengokohkan langkah? Kita tahu bagaimana keadaan yaumul kiamah yang sangat mengerikan. Manusia akan melangkah dari satu tepi ke tepi yang lain, yang di bawahnya banyak jurang api neraka yang siap menyambar orang-orang yang jatuh lewat jalan tersebut. Apa yang kita kenal dengan as-siram. Artinya apa? Orang yang membantu hajat saudaranya sama muslim, bukan yang disebutkan kakak kandungnya, bukan yang disebutkan istrinya, bukan. Tapi jangan sampai ini untuk pembahasan nisa. Beda itu, sikap husnul isyrah. Ada lagi pembahasannya khusus. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Bahkan Nabi SAW rela untuk berjongkok, meletakkan lutut beliau di lantai demi salah satu dari ummahatul mukminin naik ke hewan kuda tunggangannya. Betapa romantisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak disebutkan siapa-siapa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Saudaramu muslim karena Allah Subhanahu wa taala, engkau mengantar dia, engkau membantu hajatnya, membantu untuk dia menunaikan kebutuhannya, lillahi wa fillah. Bukan karena dibayar sebagai kurir, bukan karena ini dan itu. Kalau dia dibayar sebagai kurir, ya sudah sebatas itu pahalanya. Selesai sudah. Tapi kalau ini sampai yaumul qiyamah, mungkin yang kita lakukan hanya perkara yang kita remehkan. Cuma ngantar. Misalkan cuma ngantar ustaz ke pasar. Habis sepulang sudah selesai. Malah saya yang rugi, bensin saya berkurang sekian liter. Tapi perhatikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan untuk dirimu nanti di sirat. Banyaknya tazullul aqdam, banyaknya manusia-manusia yang waliyadu billah terjerumus ke dalam jurang api neraka, engkau dikokohkan oleh Allah sampai ke tepi al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nikmatul ukhuwah. Besar nikmat ukhuwah ini, ikhwati fillah yarhamakumullah. Jangan sampai disalahpahami ya. Hanya harus ustaz yang kita antar, ya teman kita, saudara, al-akh fulan, al-akh allan, abu fulan, abu allan, minta bantuan kita, ayo antar. Anak-anak mau masuk rumah sakit, kita antar. Dalam tanda kutip, engkau telah menjamin dirimu selamat melewati as-sirat. Bayangkan ya khawatir fillah ya ra'akumullah. Tinggal apa yang kita butuhkan? Keikhlasan. Apakah iya kita mau melaksanakan hal-hal tersebut karena Allah atau karena terpaksa atau karena tidak enak? Ini semua masuk kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tergantung apa yang kita niatkan. Kalau kita memang menganggap dia sebagai saudara karena Allah Subhanahu wa taala, abshir bil khair, berbahagialah dengan kebaikan, engkau akan dikokohkan di atas sirat, yauma tazullul aqdam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, di mana hari itu banyak orang-orang yang akan terjerumus masuk ke dalam jurang api neraka. Artinya banyak orang-orang yang tidak selamat melewati as-sirat tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, innallaha atau inna lillahi julasa'a yawmal qiyamah an yaminil arshi wa kilta yadayillahi yaminun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memiliki hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang tempat duduk mereka di sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu makhluk yang tinggi. Tempat Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kanannya akan ada manusia-manusia mulia ini. Nah, ini yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan di awal majlis. Para nabi, para syuhada itu sampai memiliki sikap yutoh. Siapa mereka ini? Kok bisa ada di kanannya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala? Rabbul izzati wal jalal. Artinya bukan manusia-manusia biasa. Mereka ini manusia-manusia mulia yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diposisikan, diletakkan di sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa kilta yadayillahi yaminun, dan tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya adalah kanan. Ini salah satu akidah min aqaidi ahli sunnah. Apabila kita melihat hadis-hadis yang semacam ini yang menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita katakan amirruha kama ja'at. Fahami hadis itu, yakini hadis itu, dan lewati begitu saja. Jangan dikaifiyahkan. Jangan kita mainkan logika berpikir, bagaimana Allah punya dua tangan, tangannya dua-duanya kanan. Berarti na'udzubillah min dzalik, Allah cacat. Lah. Jangan tanya kenapa terkait dengan hadis-hadis yang semacam ini. Para ulama kita menyampaikan, as-su'al, bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, itu adalah satu kebid'ahan. Tidak disarankan sama sekali. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengisyaratkan dengan lugas di dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, la tas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalian wahai hamba-hamba Allah, kalian wahai manusia, jangan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala punya dua tangan, dua-duanya kanan? Jangan, wa hum yus'alun, kalianlah, merekalah hamba-hamba Allah lah yang akan ditanya nanti apa yang kalian lakukan di dunia. Kemaksiatan apa? Kenapa kalian menghardik orang tua? Kenapa kalian menghardik istri? Kenapa kalian memukul ini dan itu? Kita yang akan ditanya, kita yang harus mempersiapkan. Jangan kita yang bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah engkau di ars, kenapa ya Allah engkau memiliki dua tangan kanan dan yang seterusnya. Jangan, bukan kita urusannya. Urusan kita hanyalah meyakini. Dan jangan sampai pula kita masuk kepada jurang kebid'ahan yang lainnya, menafikan itu semua. Tidak mungkin, masa Allah punya tangan? Berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Berbeda wahai saudaraku, berbeda ya akhi, antara tangan manusia yang satu dengan yang lainnya saja. Tangan ana dengan tangan antum beda. Itu sesama manusia. Demikian pula sesama makhluk, antara manusia dengan hewan, tangan manusia dengan tangan kucing beda. Padahal sama-sama tangan. Kucing punya tangan, manusia punya tangan. Itu hanya istilah duniawi. Jangan disamaratakan. Istilah-istilah yang tidak bisa kita pakai dalam syariat Islam untuk mencerna dengan logika-logika kita. Ada syariat Islam yang perlu kita pahami dengan logika dan akal sehat. Ada pula syariat Nabi SAW, syariat Islam, syariat Allah Jalla wa'ala yang harus kita dalam tanda kutip telan mentah-mentah. Jangan sampai bermain akal di sana, termasuk hadis-hadis yang semacam ini. Harus kita jadikan dalam akidah kita, kita yakini Allah berada di atas arsy. Oh, berarti Allah butuh dengan kursi arsy-Nya? Tidak. Allah ba'inun min khalqi, Allah jauh dari arsy tersebut. Bagaimana caranya Allah? Amir ruha kama ja'a. Jangan difikirkan, jangan ditanyakan. Termasuk hadis juga yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Akan muncul syubhat dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun, lantas siapa yang mengisi arsy-Nya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh ada. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti arsy-Nya kosong. Siapa yang engkau tanyakan ini Rabbul Izzati wal Jalal? Kalau kamu mau bertanya, kita juga bisa bertanya. Kalau mau main, tanya bertanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun sepertiga malam di Indonesia, sementara di Arab Saudi masih siang hari, masih sore hari, bagaimana itu? Tidak akan masuk di akal. Karena semuanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan. Amir ruha kama ja'at, itu yang selamat. Lewati itu semua. Jangan pertanyakan. Yakini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabatnya. Al-Qur'an mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy-Nya, sedang beristiwa. Walaupun istiwa ini diterjemahkan ada yang bersemayam, ada yang duduk dan yang seterusnya, beristiwa. Kita keluar dari perselisihan-perselisihan bahasa Indonesia yang ada, perselisihan-perselisihan terjemahan yang ada. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Intinya Allah di mana? Di atas langit. Allah di mana-mana? Tidak, salah. Pernyataan yang keliru kalau menyimpulkan Allah itu di mana-mana. Maka hadis-hadis yang semacam ini, khotibillah ya rahmatullah, amir ruha kama ja'a. Dua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Sesuai dengan kesempurnaan zat-Nya. Sesuai dengan kesempurnaan Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Ala manabirin min nur. Manusia-manusia mulia tadi yang berada di kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di atas dipan-dipan, di atas mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Wujuhum min nur, wajah-wajah mereka sangat bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada wala siddiqin. Mereka bukan dari tiga golongan. Mereka bukan dari nabi, mereka bukan dari para syahid, mereka bukan dari siddiqin. Manusia benar-benar biasa. Bukan orang-orang yang mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang mati di medan perang dalam syahidnya. Bukan pula orang-orang yang dipersaksikan dengan kejujurannya as-siddiqin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka wahai Rasulullah? Hum al-mutahabu nabi jalalillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang bersaudara dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan poinnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, hadis Al-Barra bin Azib datang dalam riwayat Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala. Al-Barra bin Azib meriwayatkan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Dahulu kami pernah berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau bertanya kepada kami. Kalau kemarin di majelis-majelis yang sudah kita bahas, para sahabat bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berkualitas, berbobot, daging semua. Hadis ini berbalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada para sahabat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Atadruna ayu ural imani awthaq. Wahai para sahabatku, apakah kalian mengetahui apa tali keimanan yang paling kokoh? Apa tali keimanan yang paling kokoh, yang sulit untuk dicerai-beraikan, yang sulit untuk dilepas? Maka para sahabat menjawab, as-salah. Tali keimanan yang paling kokoh wahai Rasulullah adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat tiangnya agama dan yang seterusnya yang sudah kita ketahui keutamaannya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, as-salatu hasanatun walaysa bidzalik. Salat itu baik. Salat itu ibadah mulia, tapi bukan itu jawabannya. Ini pelajaran penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita al-mudarrisin. Kepada kita para ami-ami musyrifin, kepada kita para asatidah, kepada kita para guru. Ketika kita menyampaikan, melontarkan satu pertanyaan kepada mad'u, kepada para talabah, kepada santri-santri, ikhwan dan yang seterusnya, dilontarkan jawaban namun keliru, bukan tunjuk hidung, tidak salah kamu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab. As-shalah ibadah hasanah. Salat itu ibadah yang mulia, tapi bukan itu yang aku maksud. Bayangkan bagaimana hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah para sahabat. Ini pembahasan tersendiri, butuh waktu tersendiri khusus untuk tarbiyah-tarbiyah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjawab lagi, as-siyam. Keimanan yang paling kokoh, keimanan yang paling kuat talinya adalah puasa wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab hal yang sama. Puasa ibadah yang mulia, tapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian mereka mengatakan al-jihad. Kokoh jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan jihad pun ibadah yang mulia, hasanah, namun bukan itu yang aku maksudkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awthaqu ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fi. Perhatikan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, keimanan, tali keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dua hal yang sangat erat pembahasannya, sangat erat kaitannya. Mencintai seseorang karena Allah, karena dia berada di atas keistiqomahan, membenci orang yang lainnya juga karena Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan yang dia lakukan, ilmu sihir yang dia punya, kebid'ahan yang dia lakukan dan yang seterusnya. Jangan mau sampai dibawa dengan syubhat syaitaniyah yang ada di sisi ahlul bid'ah wal ahwa. Kebid'ahannya, kesyirikannya silahkan dibenci, namun individunya jangan. Ini ajaran siapa? Ini ajaran syubhatnya syaitan. Syubhatun batilatun syaitaniyah. Itu kalau bahasanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam membantah ahlul bid'ah wal ahwa. Syubhatun batilatun syaitaniyah. Ikhwati fillah yarakumullah, membenci karena Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membenci karena Allah Subhanahu wa taala pun dilakukan oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan generasi yang berikutnya, tabi'in, generasi yang berikutnya lagi atba'at tabi'in, mereka manusia-manusia mulia yang sudah terjamin dengan rekomendasi Nabi alaihi salatu wasallam, membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dicampur adukkan keselamatan hati dengan kebencian. Kalau orang yang hatinya selamat itu tidak akan membenci. Ini salah. Nabi alaihi salatu wasallam hati yang paling selamat. Innila atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membenci kesyirikan, membenci ahlu syirik, membenci al-kuffar, membenci orang-orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita meletakkan kasih sayang kita, kecintaan kita kepada orang-orang yang membenci kepada Allah. Al-Quran saja mungkin dihinakan oleh mereka. Ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam dilecehkan oleh mereka. Ahlul bid'ah wal ahwa misalkan. Maka cinta dan benci karena Allah inilah tali keimanan yang paling kokoh. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis lainnya yang datang dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda, yang datang dalam riwayat Al-Imam Abu Daud di dalam As-Sunan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Empat hal yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba, kata beliau alaihi salatu wassalam. Empat hal yang menunjukkan kesempurnaan iman. Qad istakmalal iman. Bukan kita yang menjamin sempurnanya iman dia, tapi Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan iman orang ini sudah sempurna apabila terpenuhi padanya empat hal. Yang pertama, man ahabba billah. Barang siapa yang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, barang siapa yang membenci abghadha lillah, juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memberi, ketiga, memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memberi karena Allah. Dan yang keempat, dia mencegah, dia tidak memberi juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memberi karena Allah, kita realisasikan, kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita ketika kita tidak memberi kepada para pengamen, pemain gitar, pemain musik dan yang seterusnya. Apakah kita bakhil? Bukan karena kita bakhil. Kalau orang lain yang meminta, saudara kita butuh beli beras, ahlan wa sahlan, dengan mudah kita berikan. Tapi orang yang bermaksiat karena Allah, dia mencari sesuap nasinya, na'udzubillah min dzalik, dengan amalan-amalan kemaksiatan, wal afu. Kita ingin mencoba untuk meluruskan dan menyempurnakan keimanan kita, yaitu tidak memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh kecil, contoh global. InsyaAllah ta'ala pembahasan ini akan kita lanjutkan karena sudah ditegur oleh panitia. Wallahu ta'ala bisawab wa bihadal qadar kifayah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzaru ya ra'atumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.